Радио К2 от мястото на събитието. Интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ, след среща на ръководството на КНСБ с служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев в сградата на Социалното министерство.
Добър ден, уважаеми слушатели, включваме се на живо тук с президентът на КНСБ Пламен Димитров. Току-що господин Димитров приключи срещата между синдикати, работодатели и служебният министър Гълъб Донев. Как премина тази среща, какви искания поставихте пред служебния министър и какво от тези искания може да бъде изпълнено според вас?
Това беше първа среща по негова покана на лидерите на организацията на бизнеса и на труда. Коментирахме естествено неговите виждания в по-голяма част оповестени публично като намерения за те няколко месеца, като приоритети, механизма за минималната работна заплата, възстановяването на социалния диалог, все неща, които и ние сме предлагали в по-голяма детайли и пълнота стигнахме днес. Някои предложения, които ние подкрепихме от неговите така виждания за спешен старт на Националния план за действие по заетостта още към 15 февруари, което наистина е нужно като мерки, като програми. И нашите предложения, които се бяха свързани с председателството на Европейския съюз от България и по-скоро е една от конкретните теми, които да бъде предложена от нашата държава, бъдещето на труда в измеренията, именно технологичната революция, дигиталните промени, всичко това, което ни заобикаля тук и в Европейския съюз и как това ще влияе върху хората, върху работните места, върху тяхните трудови и социални права. Мисля, че отдавна коментират големите държави, Германия, Франция, Холандия. Време е, може би, и ние да се включим като държава. Ние го правим отдавна, така че получих съгласие от министъра на труда, че ще предложи тази тема в формат на обсъждане с вице-премиера и с министър-председателя. Между другото, на моята среща утре, която предстои в по обяд с министър-председателя Герджиков, ние също ще коментираме нашите искания, които представих преди няколко дена пред медиите и сме представили естествено на всички министри и на премиера и на президента Радев, в това число и как да подготвим по-добре България, разбирайте, с участието на бизнеса и на труда за приоритетите за това председателство. Коментирахме Европейския стълб за социалните права и мястото на България в него. Там има пряка кореспонденция, то като каза президента Юнкер, за минималните стандарти, в това число и минималната заплата във всички държави членки, като еднакви правила, като еднакви механизми и очакването, по което постигнахме съгласие между впрочем, за това, че трябва да бъде приоритет механизма за определение на минималната работна заплата в България. Договорихме се, че ще има политическа среща само между лидерите на организацията на бизнеса и на труда представителните с министъра на труда, може би и с премиера. Предстои да видим дали това ще се приеме като подход. Аз ще направя този анонс и към министър-председателя още утре. Предполагам, че и служебният министър ще направи това. А защо не и с участието на президента Радев? Възстановяването на диалога между бизнеса и между труда, нещо, което ние предложихме, ако си спомняте още, когато встъпи в длъжност президента Радев, е нещо, което е изключително важно и един от проблемите е минималната работна заплата. По-големият проблем е наличието на квалифицирана работна ръка и по-скоро липсата й и как да направим така с конкретни мерки, а може да бъдат направени такива, че квалификацията, преквалификацията и заплащането на труда да станат малко по-атрактивни, хората да имат по-малко мотиви да гледат към терминал едно или към някакъв друг начин да изгледат в България.
Доста теми казахте, че сте обсъдили, господин Димитров, но какво от всичко това, за което сте говорили, е реалистично да си мислим, че може да бъде свършено от служебното правителство, имайки предвид неговия кратък времеви хоризонт и характера му все пак на служебен кабинет?
Аз споменах, механизма за минималната заплата е възможно, действие да се случи, да се приеме със съответния подзаконов документ, могат да бъдат наистина коригирани всички актове на министерския съвет, които определят мястото и ролята на социалните партньори в европейския процес, разбирайте участието в съвета по европейски въпроси, подготовката за председателството, темите и така нататък. Това е възможност в техните правомощия и така действия. Могат да бъдат интегрирани социалните партньори по-добре да, при отчета и ревизията на, на предварителните условия за на изпълнението на споразумението на България с Еврокомисията, с Европейския съюз, за финансирането по отделните оперативни програми. Това също е факт и е възможно да се случи, стига да има воля. Може да бъде възстановен част по-скоро диалога в Тристранния съвет и да бъде изграден Тристранния секретариат. Това е нещо, което коментирахме днес. Стара наша идея с бизнеса. Министър Донев я прегърна като възможно. Нека да видим как ще случи. Пак с изменение на правилника за работа на СТС, това е възможно и да има участие без това да получават възнаграждение. Естествено, бързо да кажа представителите на синдикатите и работодателите, просто да имат по-пряко отношение към дневния ред, към начина по който се формират всички тези конкретни теми и в оставащите два месеца или колкото там, всъщност да се случи нещо реално по отношение на механизмите за договаряне на работните заплати в предприятията. Това е всъщност възможно, то също може на подзаконово ниво да се коментира. Предложихме ние конкретно изменение на наредбата за командировките в страната, тема, която е много стара и много предасела. Тези, които я предлагат, знаят, може би, че тя не е ревизирана през последните 15 години, като размери на дневните възнаграждения, колко се плаща нощните. Дребнички неща изглеждат, но са от ежедневието на хората, на бизнеса и мисля, че биха имали нещо конкретно като измерение, макар и мъничко, като действие за по-добър ход напред.
Споменахте за Националния съвет за тристранно сътрудничество, диалогът там. И в крайна сметка ефективността на този орган според вас, възможно ли е този орган да работи с повече ефект, да бъде по-резултативен?
Ами точно това ще питаме.
Промяна в правилника ли всъщност ще стане това? Вие споменахте и за това.
Промяната в правилника по-скоро би трябвало да даде възможност, както казах преди малко, за по-пряко участие на наши представители и на бизнеса в определението на дневния ред. Не само правителството да казва, имаме едно постановление или един проект закон, който трябва формално да мине в кавички през 27 турим чавката. И я чуем и я не чуем какво ни казват хората. Нали, в този съвет ние да си го правим както решим. А когато ние определим темите, по тях би трябвало да има съгласие пред между нас и бизнеса да влязат в дневния ред, се предполага, че ще бъдат първо по-важни, защото ще дойдат отдолу от реалния живот. Второ, едно предварително съгласие като консенсус между нас и бизнеса ще задължава правителството в много голяма степен да слуша и да прилага това, което прави. Сега, аз не съм голям оптимист, че мога да се направят 100 неща, но едно-две да се направят. По този начин ще покаже, че е възможно, може би и по-така ефективно да работи този орган. Отрасловите органи за тристранна партньорност също коментирахме днес да бъдат така ревитализирани и към тях да има повече така възможности за конкретни действия. Има проблеми къде ли не, в транспорта, в железниците, в енергетиката, в образованието и здравеопазването. Знаете, ние предлагаме наши конкретни теми. Предстои да чуем утре министър-председателя как ще коментира нашите виждания, но те са изключително важни. Част от тях могат да бъдат стартирани и сега, като ревизия на подзаконови актове в тези 3-4 ключови области, за които казах преди малко.
Кой ще бъде утре акцентът в срещата ви с Огнян Герджиков? Най-важната тема.
Нашите предложения, които казах преди малко, европейския процес,
нашето председателство.
Естествено, казах преди малко, че бюджетната процедура за 2018 година е ключов въпрос. Как изглеждат там доходите на българите? Каква рамка ще постави служебния кабинет, която ще нас остави след това да наследи следващия в планирането? Къде е минималната работна заплата за следващите години? 18-19-20, което е замръзена в момента. Не искаме да видим размразяване, естествено. Как ще растат доходите още в отделните сфери? И щем не щем, те конкретни теми, за които говорих преди малко, замръзяването на концесията на летище София, което маса от работещи там отдавна искат всъщност и ние сме се опитвали това да направим и при министър Московски, съжаление, не успяхме да постигнем там съгласие. Поздравяването на БДЖ и по-скоро продължаващото оздравяване, какво ще направи през тези 2-3 месеца, за да се продължи този процес. Продължаващото оздравяване на енергийния сектор, който започна при премиера Борисов 2 и всъщност трябва да бъде продължен задължено много по-активно, за да може да нямаме въпросително, ще има ли ток, няма ли да има, каква е цената на въглищата, на местните въглища, как това се калкулира в обща цена на енергията, енергийната бедност. Все неща, които вижте, не е невъзможно да се направят, ако има желание. И не всички искат да има парламент. Даже почти много малко от тях искат парламент. Искат воля на едно правителство, което наистина е дошло за няколко месеца. Както е лошо, така може пък да се окаже, че е добро, че няма по-дългите очаквания, да се пази, да не вземе непопулярни решения или решения, които са доминирани от някакви други интереси.
Едно решение, последен въпрос, господин Димитров, едно решение на вас от днес. Как ще го коментирате това, свързаното с машинното гласуване? Все пак се оказва, че трябва да има машини за гласуване за предстоящите избори.
Ами сигурно законодателя, като е разписал подобни текстове, би трябвало да има съответния ангажимент към изпълнителната власт да осигури ресурсите и времето, в което това да се случи. Сега сигурно вас стъпвайки върху законовия текст е прав, но аз лично не виждам как това може да стане в реалния живот, независимо от така категоричното решение. Предполагам, че се намери някакъв компромисен вариант. Доколкото знам, и Централната избирателна комисия, и правителството имат известна свобода в своите стъпки да прилагат всички тези законови текстове. Решението на вас е доста по-императивно, съжаление. И тук ми е трудно да кажа, не съм юрист, от как ще излезе от ситуацията. Аз смятам, че естествено е добре да има машинно гласуване, което ще минимизира фалшификациите, манипулациите и търговията с гласове, но когато това е невъзможно, невъзможното не може да бъде вменявано на някой да го изпълни. Юристите имат там съответния термин за това. Така че аз съм песимист, че решението на вас ще бъде изпълнено.
И все пак предстоят избори и може те да се случат с или без машинно гласуване? Или просто да бъдат отложени във времето, как мислите?
Аз съмнявам се, че това ще бъде причина за отлагане във времето. Едва ли това е съдъчно сериозна причина. Утре някой може да каже, че признатие за задължителен референдум е причина да отложим изборите, че да приемем някакви други текстове в законите, както казва референдума. Аз смятам, че изборите ще се проведат така, както са насрочени. Най-вероятно с 500 или повече машини за гласуване, но няма да бъдат всички 12 000 колко там секции в цялата страна за добро или за лошо. Някои от тях, както се оказа, не могат и да бъдат затвори и в други места, които са подвижни секциите и така нататък. Въпреки всичко, едно несъответствие очевидно между действията на законодателя, времето, в което трябва да бъде реализирано и сроковете, които са дадени за изпълнението му, както и финансовия ресурс, който не съм сигурен, че е на лице.
Добре, ще следим събитията. Всичко добро, благодаря ви.
Интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ, след среща на ръководството на КНСБ със служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев в сградата на Социалното министерство.
Радио К2 от мястото на събитието.